Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata s vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Utorak je 23. maj, slijede vijesti. U akciji Vizionar uhapšen bivši gradonačelnik Sarajeva i ambasador BiH u Kataru Abdullah Skaka, potvrđeno iz tužilaštva kantona Sarajevo za Radio Slobodna Evropa. Milorad Dodik u Moskvi na sastanku s Vladimirom Putinom. Sindikat Brčko distrikta BiH najavio generalni štrajk zaposlenih u javnoj upravi. U Ukrajini se smanjuju borbe u Bahmutu, ali je granatiranje nastavljeno. Vrijeme sutra pretežno sunčano uz naoblačenje tokom dana. Poslije podne i dio noći pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 20 do 28 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, o željeznicama Republike Srpske, gdje fali radnika, ali zbog niskih plata teško je motivisati nove. Radnik Goran Čamđić.
Uz platu daju topli obrok, pa ima neki regres, vanredni regres koji nam sad daju uz platu. Da nema toga, bili bi trećina radnika na minimalnoj plati.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Međunarodni monetarni fond nije dobio zahtjev iz Bosne i Hercegovine za zaključivanjem aranžmana, iako su neki predstavnici vlasti tokom razgovora sa predstavnicima MMF-a pokazali interes. Rekla je to na konferenciji za medije, Alina Janku, šefica misije MMF-a u Bosni i Hercegovini. Navela je i da što se tiče potrebe za finansiranjem, entitet federacije je u nešto boljoj poziciji od Republike Srpske. MMF je između ostalog predložio i povećanje kamatnih stopa, a detaljnije u izvještaju Melise Teletović.
Ekonomski pokazatelji izgledi za Bosnu i Hercegovinu nisu ohrabrujući. Zabilježeno je opadanje stope ekonomskog rasta i inflacije, koja je u opadanju i dalje je poprilično visoka. MMF prognozira ekonomski rast od 2%, što je, kako su rekli, jako skromno, a procjene za inflaciju se očekuju oko 6%. Iz MMF-a dodaju da je još puno neizvjesnosti i rizika pred Bosnom i Hercegovinom. Jedan od rizika kojeg su posebno potencirali iz MMF-a su političke tenzije u Bosni i Hercegovini. Šefica misije u Bosni i Hercegovini, Alina Janku, poručila je da je potrebno krenuti sa osiguranjem financijske stabilnosti. Jedan od prijedloga je i povećanje kamatnih stopa.
Mi vidimo potrebu za tim da se kamatne stope povećaju i smatramo da bi centralna banka trebala učiniti taj prvi korak u tom smislu, u smislu povećanja stope naknade na rezerve u centralnoj banci, kako bi se dalje prilagođavale kamatne stope onima u eurozoni. Kada je riječ o ovom smanjenju plaća, iako to nije pitanje za mene, ja mogu da nekoj pojasniti naše stajalište. Dakle, jedino što mi tražimo jeste da fiskalna politika bude u manjoj mjeri ekspansivna. Drugim riječima, da se putem fiskalne politike donekle obuzda tekuća potrošnja.
Capital spending cuts.
Međunarodni monetarni fond nije dobio formalni zahtjev iz Bosne i Hercegovine za eventualni aranžman, a interes za to je iskazan, kako su rekli, za ove međunarodne financijske institucije. U razgovorima sa entitetskim predstavnicima vlasti šefica misije Alina Janku navela je da za sada entitet federacija prema njihovom mišljenju trenutno nema potrebe za zaduženjem kod MMF-a, dok Republika Srpska ima veće potrebe za finansiranjem.
While in the federation,
the nekako umjerena potreba za finansiranjem, odnosno entitet Federacije Bosne i Hercegovine može sebi priuštiti nešto više prostora u tom smislu, odnosno u boljoj poziciji, dok Republika Srpska kao entitet ima nešto veće potrebe za finansiranje u ovom trenutku. Međutim, mi smo u razgovorima sa predstavnicima vlasti u Republici Srpskoj stekli utisak da su oni veoma samouvjereni po pitanju toga da će biti u mogućnosti iznijeti, odnosno složiti se sa tim potrebama za financiranjem putem mješavina, odnosno kombinacije unutarnjeg, odnosno domaćeg zaduživanja i vanjskog zaduživanja.
And external financing.
Iz MMF-a su se posebno osvrnuli na reforme koje prije svega trebaju biti usmjerene na poticanje ekonomskog rasta. Predložili su ograničavanje potrošnje, poticanje javnih investicija koje bi dovele do rasta privatnog sektora, te povećanje transparentnosti u javnim preduzećima. Od ključnog značaja, kako su naveli, uspostaviti fond za financijsku stabilnost, kao i usvajanje zakona o sprječavanju pranja novca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Bosanska Krupa je drugi put u posljednjih 5 mjeseci suočena s teškim posljedicama vodene bujice. Poplavljeno je više od 250 stambenih, poslovnih i pomoćnih objekata, čiji vlasnici ih ovih dana sami čiste, isušuju, izvlače vodu i pokušavaju barem dijelom sanirati. Najteža situacija je u naseljima uz Unu, a više detalja ima Azra Bajrić.
U bosansko-krupskom naselju Mašići uz obalu Une poplavljen je donji sprat kuće Ajke Šertović. Dio namještaja su uspjeli podići na viši nivo, očistili su podove od mulja, sada isušuju podove i zidove.
Laminat se već ovako se podbija, naravno da će on ispasti jedan iz drugog. Mi ćemo morati podići, morat ćemo ostaviti bar jednu 10-20 dana da se podovi isuše, jer nije lako da se podovi isuše. Ovako stanje se je desilo sam 83. godine.
Radove na sanaciji finansiraju sami, no tražit će, kaže Ajka, pomoći od gradske uprave, čija komisija treba procijeniti štetu.
I oni bi trebali da nam iziđu u susret i da nam daju bilo koliko da nam pomognu sa bilo kojim načinom.
Voda iz drvarnice još se nije povukla, pokazuje bespomoćno i rezignirano Ajka.
Osjećam se teško, osjećam se loše, osjećam se da dođem u situaciju da ovo je nepopravljivo.
Seida Patković danima pokušava sanirati sama bar dio šteta od vodene bujice.
Ovdje se nije moglo proći koliko je bilo blato, pa smo čuje momke platili da mi to malo razvuču, taj pjesak. Nisam dala da mi mulj ulazi tamo, znaš.
Uplašena i zbog zmija koje je zatekla u kući, u dvorištu.
I voda dola, šta je, ja je u vodu, ona kao da nije voda na... Požurilo onim momci, pa je onim jedan grabljima, jedan neko metlo.
U susjednom naselju Halkići, mladom bračnom paru Tariku i Naidi Halkić, uništena je investicija koju su godinama planirali i pripremali. Umjesto prvih gostiju koji su trebali stići 21. maja, sve je bukvalno palo u vodu. Tarik Halkić.
Sad je sve pod vodom, vidjet ćemo šta ćemo, kako ćemo dalje. Isplatio se, možemo se dalje nastaviti renovirati, hoćemo odustati, to ćemo vidjeti kad izađe voda iz njih.
Sanaciju još nisu počeli jer je cijeli kompleks, uključujući i 4 moderno opremljena bungalova, još pod vodom. Nivo je bio iznad 1,5 metra, sada iako manji, još ne dozvoljava slobodan pristup. Ne znaju ni koliko iznose štete.
Sigurno je na 100.000. Znači to je izvor financiranja, s većinom biva kreditna sredstva putem projekata, putem svega, međutim, totalno šta.
Otkazali su sve rezervacije do kraja juna, vjerovatno će morati za cijelo ljeto.
Teško je kad nešto prije toga pripremate nekoliko godina, pa onda nekoliko godina uložite.
U prošlosedmičnim poplavama u Bosanskoj Krupi voda je ušla u više od 250 stambenih, poslovnih i pomoćnih objekata. Štete još nisu procijenjene, a građani ih sami vlastitim sredstvima pokušavaju bar dijelom sanirati. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U željeznicama Republike Srpske fali radnika, a predstavnici sindikata kažu da niske plate ne mogu motivisati nove radnike. Uprkos značajnom smanjenju broja zaposlenih u posljednjih nekoliko godina, gubici preduzeća nisu manji, nego naprotiv i dalje rastu. O tome Arnes Grbešić.
U vozovima i radionicama te na prugama fali 200 radnika, kaže predsjednik sindikata željezničara Republike Srpske Jelenko Dobraš.
Negdje oko 1900 i nešto je radnika trenutno na željeznicama zaposleno. Po programu Svjetske banke nama je potrebno 2100 radnika. Mi smo znači debelo ispod tog broja. Procedura sama kod naših prijema je malo komplikovana jer treba odobrenje Svjetske banke, treba odobrenje vlade i jednostavno to su procesi koji traju. Čak koliko smo mi sa upravom upoznati ove godine treba da idu dva prijema do kraja godine od po 100 radnika.
Plate željezničara su niske i nisu motivirajuće za zapošljavanje novih ljudi, kaže radnik iz Prijedora Goran Čamđić.
Pošto nama uz platu daju topli obrok, pa ima neki regres koji smo ispregovarali u julu mjesecu još tamo s ministrom, neki vanredni regres koji nam sad daju uz platu, da nema toga bili bi trećina radnika na minimalnoj plati. Ovako tu je negdje prosjek plate oko 800 maraka.
Željeznice se od 2017. nalaze u procesu restrukturiranja koje se finansira kreditom Svjetske banke od 100 miliona maraka. Tada je bilo zaposleno 3100 radnika. Predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti je Zlatko Marin.
Što se tiče visine primanja, sigurno da nismo zadovoljni s obzirom na situaciju cijena, rasta i ostaloga, a evo nadamo se u narednom periodu da će to ići nešto na bolje. Znači, mi smo nažalost preduzeće koje ovisi o primanjima od strane vlade, ulaganja njihovih i odluke nam o visini donosi i Svjetska banka, što sigurno mi nismo zadovoljni sa tim, ali nažalost to je tako pošto smo u restrukturiranju.
Pomoćnica entitetskog ministra za željeznički saobraćaj Vesna Vožni.
Nažalost, puno stručnih kadrova odlazi sa željeznice. Potrebno je zaposliti nove ljude na birovu, odnosno na tržištu rada ih baš nema onog kadra koji nama potreban, tako da zaista trebamo svi malo da se potrudimo više.
Uprkos značajnom smanjenju radnika, željeznice Republike Srpske i dalje posluju sa gubicima. Prošlu godinu završile su u minusu od skoro 20 miliona maraka. Direktor preduzeća Slađan Jović.
To je primjer obračunskih kategorija, a željeznice Republike Srpske ni dan danas ne imaju dužne nikom ni jedne marke.
Poslovanje entitetskih željeznica u prošloj godini bilo je lošije nego tokom 2021. kada je gubitak iznosio blizu 18 miliona maraka. Hoće li uspjeti pronaći 200 radnika kojih ne manjka u kancelarijama nego na konkretnim poslovima, trebalo bi da bude poznato do kraja godine. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnis Grbešić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Iz regije. U Beogradu je, podsjetimo, 19. maja održan treći protest protiv nasilja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tada da mu podaci o tom protestu stižu iz raznih službi sa istoka, kao i da su u pitanju pokušaji obojenih revolucija. Više o ovome slušajte u prilogu Ive Gajić.
Obojena revolucija je termin koji se koristi za proteste u bivšim sovjetskim zemljama u kojima su autoritarni režimi bili zamijenjeni prozapadnim vlastima. Upravo ovaj izraz upotrijebio je Aleksandar Vučić, komentarišući protest koji je okupio desetine hiljada ljudi u Beogradu. Predstavnik opozicionog pokreta Ne davimo Beograd, Radomir Lazović, ocijenio je da je Vučićeva izjava predsjednikova namjera da sukobljava ljude.
Takve izjave vode nekoj vrsti manipulacije i pripisivanja stranom faktoru reakcija, opravdanih reakcija ljudi koji dolaze iz tuge i bola. Svaka takva izjava koju predsjednik da samo je poziv novim ljudima da dođu na sljedeći protest i poziv ljudima da se bore. Što se mene tiče, osuđujem njegove izjave, osuđujem njegovu namjeru da sukobljava ljude na svakom mjestu gdje se nađe.
Komentarišući navode predsjednika Srbije o obojenim revolucijama, psiholog Žarko Korać istakao je da ta izjava prikazuje stav predsjednika Srbije prema Rusiji. On je rekao da prijateljska, neimenovana obaveštajna agencija na istoku, kako ju je nazvao predsjednik Vučić, može da bude samo Rusija.
Vučićeva izjava se tako može interpretirati. Prvo poziva se na Rusiju, onda hvali ili bar prijateljski govori o ruskoj obaveštajnoj službi, neimenujući, ali ono što je bitno, on prvi put ovo što ove demonstracije u Beogradu dovodi u kontekst ovaj protest sa pokušajem da se smijeni proruska vlada i dovede prozapadna vlada, odnosno prozapadni režim u Srbiju.
Korać je ocenio da Vučićeva interpretacija događaja u Srbiji prikazuje njegovu pripadnost ruskom narativu.
U njegovoj interpretaciji otpora prema njegovoj vlasti, pokušaju da se ona zameni drugačije vlasti na izborima, pokazuju koliko je on u stvari deo jednog narativa koji je izrazito proruski. Tako da se, nažalost, Vučić ovdje pokazuje ne kao prozapadni političar, nego kao izrazito proruski političar koji na misli interpretira događaje koji se zbivaju, makar u Srbiji, okolini, kao sama Rusija. To je duboko, duboko zabrinjavajuće.
Ovo nije prvi put da je neki zvaničnik u Srbiji okarakterisao proteste usmjerene protiv vlasti kao obojene. To je učinio i Aleksandar Vulin u decembru 2021. nekoliko dana nakon što se vratio sa puta u Moskvu. U tim danima u Beogradu su u jeku bili opozicioni protesti koji su tražili zabranu eksploatacije litijuma u Srbiji. Demonstranti su tada blokirali glavne mostove u prestonici i drugim gradovima širom Srbije. Obojene revolucije dovele su do pada autoritarnih autoritarnih režima u Kirgistanu, Ukrajini, Gruziji i Severnoj Makedoniji. Masovne demonstracije su i u Srbiji u oktobru 2000. godine sa vlasti izbacile autokratu Slobodana Miloševića. Ceo tekst pročitajte na sajtu slobodnaevropa.org. Iz Beograda za RSE, Iva Gajić.
Iz svijeta. Ukrajina kaže da se smanjuju borbe u Bahmutu, ali se granatiranje nastavlja. Iznad ruske oblasti Belgorod oboreni su dronovi, a o tome pored ostalog u prilogu Alema Bajramovića.
Borbe u Bahmutu su se smanjile, saopštile su ukrajinske vlasti danas, ali se granatiranje nastavlja u području oko grada. Ukrajinska vojska drži malo uporište na rubu grada dok ruske snage čiste područja u kojima se nalaze. Ukrajina kaže da su napredovali na sjevernom i južnom dijelu razorenog grada i da se nadaju da će ga opkoliti. Rusija je tokom vikenda tvrdila da je preuzela kontrolu nad Bahmutom, ali predsjednik Volodimir Zelenski i ukrajinski zapovjednici osporavaju tu izjavu, rekavši da se borbe još vode. Borbe u ruskoj regiji Belgorod ušle su u drugi dan, a guverner regije rekao je stanovnicima koji su pobjegli nakon prekograničnog upada na oružanih boraca da još uvijek nije sigurno da se vrate svojim domovima. Ruski zvaničnici kažu da je naoružana diverzantska grupa u ponedjeljak prešla iz Ukrajine i napala pogranični okrug. Ukrajina negira odgovornost i kaže da iza upada stoje ruski državljani iz dvije paravojne grupacije. Upad koji se desio dan ranije i koji je izgleda uključivao oklopna vozila bio je najveći napad na Rusiju otkako su pokrenuli invaziju na susjednu Ukrajinu prije 15 mjeseci. Ruske vlasti evakuirale su stanovnike iz okruga Grajvoron nakon što su snage napada tvrdile da su zauzele pogranični grad Kozinka i nekoliko drugih. Vodeći ruski dužnosnik koji se suočava sa sankcijama Zapada zbog rata Moskve protiv Ukrajine, posjetio je Saudijsku Arabiju i održao razgovore sa kolegom u Kraljevini u utorak ujutro, izvijestili su državni mediji, a prenio AP. Posjeta ruskog ministra unutrašnjih poslova Vladimira Kolokolceva Rijadu dogodila se samo nekoliko dana nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sudjelovao na samitu Arapske lige, održane u jordanskom gradu Džedi u petak. Ove posjete naglašavaju kako Kraljevina i države Perzijskog zaljeva, tradicionalno klijenti SAD-a po pitanju sigurnosti, održavaju svoje odnose s Moskvom usred ukrajinskog rata. Sedmodnevno primirje zaraćenih strana u Sudanu je u ponedjeljak 22. maja počelo svjedočenjima svjedoka u glavnom gradu Kartumu da su borbeni avioni letjeli iznad grada, te da su nastavljene borbe u nekim područjima. U istočnom Kartumu čula su se jaka bombardovanja, rekli su svjedoci, a jedan stanovnik podijelio je sliku gustog crnog dima koji se diže u nebo, piše Reuters. U Omdurmanu i Bahriju ljudi su rekli da su čuli zvukove pucanja iz oružja. Nakon 5 sedmica žestokih borbi između vojske i paravojnih snaga za brzu podršku, zaraćene frakcije su u subotu pristale na sedmodnevno primirje. Primirje je trebalo početi u ponedjeljak u 21:45 kako bi se omogućila isporuka pomoći. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
slobodnaevropa.org.
Za 8 godina Međunarodna svemirska stanica koja se smatra bastionom globalne saradnje i ljudskih sposobnosti prestaće da postoji. Ali tu neće biti kraj. Umjesto nje predviđa se uzbudljiva budućnost ljudskih svemirskih letova. Projekat je započeo 1998. lansiranjem ruskog modula Zarya, prve komponente stanice. Desetine zemalja zajedno su radili na izgradnji najveće konstrukcije koju je napravio čovjek u svemiru. Ono što je najvažnije, to je najavilo partnerstvo između dva ljuta neprijatelja Sjedinjenih Država i Rusije nakon završetka hladnog rata i pada Sovjetskog saveza. Rezultat udruženih napora je bila ogromna svemirska stanica veličine fudbalskog igrališta, teška više od 400 tona, koja kruži oko naše planete brzinom od 28.980 km na sat, po cijeni od najmanje 150 milijardi dolara. Šta može da zamijeni Međunarodnu svemirsku stanicu? Više u prilogu Adnana Čomora.
Bilo je apsolutno ogromno. To je zaista sjajna priča o saradnji nakon hladnog rata. Ruska svemirska industrija bila je u teškom stanju. Ovo je bila prilika za Sjedinjene Države i Rusiju da otvore novu eru zajedničkog rada.
Ovo tvrdi Wendy Wittmann-Kobb, stručnjakinja za svemirsku politiku sa škole za napredne studije o zraku i svemiru američkog ratnog zrakoplovstva. Međunarodna svemirska stanica je kontinuirano zauzeta otkako je njena prva posada stigla u novembru 2000. godine, međutim hardver stanice stare pa će ona 2031. godine biti isključena iz orbite, vraćena kroz zemljinu atmosferu i srušena u okean. Hiljade naučnih eksperimenata sprovedeno je na ISS-u i na američkoj i na ruskoj strani stanice, kao i u evropskim i japanskim modulima koji su također bili pričvršeni. Živjeti i raditi na stanici bilo je fantastično iskustvo, kaže Frank Devine, astronaut iz Evropske svemirske agencije koji je posjetio stanicu dva puta 2002. i 2009. godine.
Raditi ovo je iskustvo koje se dešava jednom u životu u međunarodnom partnerstvu i pomiče čovječanstvo naprijed.
Ipak ne slažu se svi da je stanica bila tako uspješna. Lord Martin Rees, britanski kraljevski astronom, kaže da je cijena previsoka samo za naučni povratak.
Sigurno nije bilo vrijedno truda samo za čistu nauku. Slanje ljudi u svemir je veoma skupo. Mislim da je budućnost ljudskih svemirskih letova za milijardere i avanturiste.
On sugeriše da bi se zemlje trebale više fokusirati na robotske misije, kao što su izuzetno uspješni svemirski teleskop James Webb ili tekuće misije na Mars. Kraj ISS-a će dovesti do kraja impresivan prikaz ljudske saradnje, one koja je nadživjela ratove i sukobe na našoj planeti. Nedavna ruska invazija na Ukrajinu dala je projektu najteži test do sada. Iako je suradnja za sada opstala, takvo partnerstvo se čini malo vjerovatnim u bliskoj budućnosti. Katie Lewis, istoričarka svemira iz Nacionalnog muzeja vazduhoplovstva i svemira iz SAD-a.
Rusi više neće učestvovati, govorili su o tome da idu svojim putem i neće biti prihvaćeni s obzirom na njihovu invaziju na Ukrajinu.
Ono što će naslijediti svemirsku stanicu je međutim već u toku izrade. U zemljinoj orbiti skoro je evidentno da će nove komercijalne svemirske stanice zauzeti mjesto ISS-a. NASA je već angažovala kompanije SpaceX i Boeing u SAD-u za transport ljudi u orbitu Zemlje. Također je počela da dodjeljuje ugovore vrijedne stotine miliona dolara kompanijama za razvoj novih svemirskih stanica. To bi mogle postati male istraživačke laboratorije ili destinacije za svemirske turiste. Jedna od tih kompanija, Axiom Space, već je prevozila plaćene astronaute na SpaceX raketama u orbitu. Kompanija se nada da će 2025. godine početi spajati module na svemirsku stanicu kako bi na kraju mogli biti odvojeni kako bi formirali vlastitu stanicu koja bi se mogla iznajmiti korisnicima koji plaćaju. Za NASA-u oslobađanje 3 milijarde dolara potrošenih na ISS svake godine omogućit će agenciji da slijedi druge ciljeve svemirskih letova, odnosno slanja astronauta nazad na mjesec i na kraju na Mars. Agencija sada sprovodi svoj program Artemis za povratak na površinu mjeseca 2024. godine, a četiri astronauta će letjeti oko mjeseca prvi put od Apollo 17, 1972. godine. Na ovaj ili onaj način, projekat Međunarodne svemirske stanice će završiti 2031. godine, bilo da se radi o takozvanom vatrenom paklu ili demontiranju stanice za druge svrhe. Na njegovo mjesto bi mogle biti druge manje svemirske stanice spremne i koje čekaju da nastave prisustvo čovječanstva u zemljinoj orbiti. ISS će iza sebe ostaviti impresivno nasljeđe, ali možda će u analima istorije to biti tek početak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sve trudnice u Republici Srpskoj, bez obzira na godine, ukoliko imaju medicinske indikacije, imaće pravo na besplatan prenatalni test. Za ovaj projekat potrebno je oko 9 miliona maraka, a sredstva će biti obezbijeđena iz budžeta vlade Republike Srpske. O tome Nebojša Kolak.
Od 1. jula ove godine svi prenatalni testovi za trudnice u Republici Srpskoj bit će besplatni. Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske uskoro treba da raspiše javni poziv kako bi se odredila laboratorija u kojoj će se obaviti sva testiranja. Valerija Lakić, direktor Fonda zdravstvenog osiguranja filijala Trebinje.
To znači da će njihovi ljekari da utvrđuju trudnice da li treba da rade prenatalni test ili ne, uzimat će se uzorci u bolnicama prema mjestu boravka gdje osiguranice i žive i oni će se slati u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske koji će zaključiti ugovor sa nekom od nekih velikih zdravstvenih kuća koje to i rade.
Do sada su trudnice rijetko se odlučivale za prenatalni test, a razlog je njegova cijena od 1600 konvertibilnih maraka. Udruženje porodica sa problemom steriliteta, bebe i strebinja sa oduševljenjem su dočekali vijest da su prenatalni testovi besplatni za sve trudnice. Snježana Misita, predsjednik udruženja Bebe.
Pa to je veoma značajan korak buduće trudnice, jer kad uradite prenatalni test i kad je uredan, znači imate cijelu trudnoću mirno da spavate, znate da ćete roditi, ako Bog da, zdravo dijete. Znači nije to samo za porodicu lijep gest, nego za cijelu našu republiku i cijelo društvo, jer trebaju nam zdravo potomstvo.
Kako bi se ovo sprovelo u djelo, potrebno je oko 9 miliona maraka na godišnjem nivou, a sredstva će se obezbijeti iz budžeta Vlade Republike Srpske. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Iz kulture. U Zenici večeras počinje festival bosansko-hercegovačke drame koji će otvoriti predstava Bosanskog narodnog pozorišta Sve je to iz kuće, mladih autorica. Po tekstu Emine Omerović i u režiji Ajle Bešić. Šta je u fokusu ovogodišnjeg festivala, objašnjava selektorica Tanja Miletić-Oručević.
Prije svega nekoliko tekstova mladih autorica i autora, debitanata. Vrlo je važno, jednostavno, za naš pozorišni život da se pojavljuju mladi ljudi, pritome profesionalni ljudi, i da ulaze u naš pozorišni život i da donose, naravno, sa sobom ideje karakteristične za svoju generaciju, probleme karakteristične za mlade ljude, današnje 20-godišnjake i 25-godišnjake, a u ovom slučaju to je uglavnom svijet njihov ovih porodica, odnose sa roditeljima, sa braćom, sestrama i ono što je negdje sasvim intimno i privatno. Pri tome imamo i dva teksta bosansko-hercegovačkih klasika, to su Skender Kulenović sa djelitbom i Ivo Andrić sa svojom prozom Gospođica. Te predstave su čitanje klasika na jedan svježi način iz današnjeg vremena i, čini mi se, lijepo nadopunjavaju ono što je glas mladih autora i priča o današnjem svijetu.
Bila je to režiserka i selektorica festivala BH Drame Tanja Miletić-Oručević, a u nastavku emisije o sportskim aktivnostima. Veliki broj mladih u Bratuncu trenira fudbal, košarku, karate, boks i odbojku. Sportsku porodicu ovog grada upotpunio je nedavno osnovani konjički klub pod nazivom Bratstvo. Poslije 30 godina pauze nastavljena je tradicija ovog sporta i ove godine bit će održano 5 konjskih trka u tom gradu. Sve ove aktivnosti vodi Ibro Hođić, koji je džokej postao prije 5 decenija i 2 puta je bio pobjednik na beogradskom hipodromu u trkama za kup tadašnje Jugoslavije. Priču o tome ima Sadik Salimović.
Ibro Hođić je postao džokej sa nepunih 15 godina.
Pa eto, da kažem, 8. razred sam završio igru slučaja. Iz Čačka su ljudi došli, doveli neke konje svoje Engleze. Na toj trke nisu imali jednog jahača, da ja su bili su meni u ovim našim, prije što se zvali mali konji, to je bilo kao bosanski konji, da sam jahao, ponulili su mi da jašim njihovu konja, izjahao sam.
Radio je u mnogim klubovima širom bivše zajedničke države.
Pošao sam, znači, sa svojih 16 godina iz Bratunca, radio sam Milenko Nikšić, prva moja ergela, Čačak, radio sam u Ljubiće, u Požarevcu, Zobnatici, Bečeju, Karađorđevu, radio sam u Beogradu, radio sam u Šapcu, radio sam u bivšem konjskom klubu Hajduk Stanko, danas Mačvanin, u Bogatiću. Znači, cijel svoj život sam posklonio i posvetio ovom konjskom sportu.
Ibro je kao maloljetnik postao pobjednik na beogradskom hipodromu, a taj uspjeh ponovio je i sljedeće godine.
Sa svojih 17 godina na odobrenje mojih roditelja sam bio prvak bivše Jugoslavije na derbiju maršala Tita u Sarajevoj Ćupriji u Beogradu. A sa 18 godina sam ponovio taj uspjeh.
Ljubav prema konjima, koja traje 50 godina, Ibro je krunisao ponovnim pokretanjem konjičkog kluba u Bratuncu. Ove godine u ovom gradu bit će organizovano 5 trka.
Prvi je 25. maj, druga je konjička trka kraj jula mjeseca, subota, i imamo 12. augusta, imamo 9. oktobra, imamo 18. novembra, kad je godišnjica kluba.
Beriz Merđić, vlasnik Ašince Korzo, zaljubljenik je konjičkog sporta.
Zahvaljujem se konjičkom klubu Bratstvo Bratunac, koji je nakon 30 godina organizovao konjičke trke. Odlučio sam da budem pokrovitelj trke pod nazivom Arapi na 1200 metara.
Na ovaj način nastavit će se tradicija konjičkog sporta u Bratuncu koja traje više od jednog vijeka, kaže Ibro.
Ovaj konjički klub postoji 120 godina. 120 godina ovaj klub postoji, jedan je od najstarijih klubova, da kažemo svi, i od fudbala, košarki, svega. Pa članova u konjičkom klubu imamo 26, ja sam 27. Prošle godine je klub oformljen i registrovan ponovo.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glaso mladih, Između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.